Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Další díl podcastu CEO na ostří nože je tu. Jak udělat z 60-leté tradice pro důchodce Love Brand? Jakou změnu myšlení to obnáší? Co to bude stát? A o které značce je vůbec řeč? Dnešním hostem je Petr Vaniček, CEO Remosky. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Kuře v Remosce se snad nedá zkazit. Zdá se, že Remoska odchovala zhruba dvě generace, které v ní pekly na chalupách a na zahradách. Já si do dneška pamatuju kuře a buchty z Remosky, které pekla moje teta. Jste v Remosce spíš pro tradice nebo ctíte spíš inovaci?
Já jsem v Remosce 4 roky. Za tu dobu Remoska prochází třeskutým vývojem a změnou, kdy se snažíme opravdu z 60 let získané nějaké v podstatě synonyma Remosky jako produktu pro pečení a vaření udělat skutečně značku. Jo? Vstupem nových investorů a nových společníků v podstatě dostalo nové vedení pokyn opravdu z Remosky udělat love brand a využít k tomu všech možných prostředků a zdrojů, které Remoska do té doby měla k dispozici. No a v současné době jsme ve fázi takové, že jsme razantně rozšířili produktové portfolio, získali jsme spoustu dotačních titulů na inovace, výzkum, vývoj nových produktů, takže chystáme překvapení, která budou na trhu v roce 2022-2023 a v podstatě měli by opravdu Remosku konečně dostat do 21. století.
My, když jsme spolu mluvili před podcastem, tak jste říkal, že jste myslel, že ta značka má sílu. Ale že jste zjistili, že to tak není. Co vás jako přivedlo k tomu o tom vůbec pochybovat?
My jsme zjistili, že jsme uvedli na trh první jiný produkt, než byla pečící mísa Remoska. A setkali jsme se s tak negativní reakcí, v podstatě až napadáním, že jsme zcizili českou značku. Vesměs všechno od lidí 55+, kteří tu Remosku mají v sobě zažitou jako opravdu synonymum toho produktu a ne Remosku s velkým R a jakoby s ochranou známkou. Jo?
To znamená, že jste uvedli jiný výrobek a vaši zákazníci si mysleli, že jste jako ukradli jméno.
Ano, ano, přesně tak.
A to byl ten aha moment, kdy jste si řekli, něco je tady blbě.
Ano, přesně tak.
Co následovalo potom?
Potom následovalo v podstatě utvrzení se v tomto zjištění průzkumem trhu. Jo, najali jsme si profesionální agenturu, která nám zpracovala průzkum trhu, na základě které jsme jak my jako vedení, tak vlastníci pochopili, že to, co jsme si mysleli, že je to zlaté vejce, tak je zlaté vejce jenom pro ten jeden produkt, takže ta celá strategie, za kterou jsme do toho vstupovali, v podstatě pokud neuděláme razantní změny v komunikaci, tak byla nastavena špatně. Jo?
Jak se vám s tím žije jako CEO, když takhle máte průzkum, který vám vlastně celou strategii převrátí vzhůru nohama?
Tak žije se mi s tím v celku v pohodě.
Máte spoustu práce.
Mám spoustu práce.
Dostala jste nové výzvy.
Přesně tak. Tak já jsem si nikdy nehrál na pupek světa, na to, že vím všechno v podstatě a že vím, co zákazník chce. Jo, takže vždycky jsme se snažili opravdu nějaké ty strategie naše si prvně ověřit na nějakých menších vzorcích. My jsme nikdy nevykopli nějaký produkt, který by nám vyvázal obrovské množství investičních peněz, ať už do nástrojů nebo do marketingových průzkumů. Prostě jsme to zkusili a buď se to chytlo, nebo se to nechytlo.
Dobře, ale vy jste do té firmy nastupoval, předpokládám, s nějakým posláním, s nějakým ano. Zadáním od vlastníka.
Ano, ano.
A ten průzkum, tohle to všechno vlastně otočilo vzhůru nohama?
Hodně to posunul, neřekl bych, že to úplně otočil vzhůru nohama, jenom to posunul prostě do jiné ulice. My jsme narazili na slepou uličku a museli jsme z ní vycouvat a vrátit ji trošku jiným směrem. Ale není to, neřekl bych, že je to úplně kompletně jiné zadání, to zadání je pořád stejné, jenom jsme zjistili, že těm lidem musíme vysvětlit, že Remoska, to R-ko nad ní, které tam historicky je a které nám naši právníci neustále mlátí do hlavy, musíte všude to R-ko uvádět, protože jinak dojde k zlidovění, což je věc, která se stala spoustě značek. A my nechceme tady toto dopustit a chceme opravdu, aby Remoska byla značka.
To znamená, že cílem je furt Love Brand, jenom ta ano. Cesta prostě vede úplně jinudy, než jste si mysleli.
vede, pořád chceme vybudovat Lovebrand dodavatele kuchyňských spotřebičů. Na to děláme všechny teď kroky. V podstatě spustili jsme obrovskou marketingovou kampaň v televizní, největší v historii Remosky za celou její historii. A myslím si, že teď jsme před zadáním dalšího průzkumu, který nám ověří v podstatě, zda ta kampaň opravdu pomohla v změně vnímání té značky, protože Remoska jako to vnímání měla velmi pozitivní, ale bylo spojeno pouze s tím produktem. Tam nebyla žádná chyba stran toho, že by Remoska neměla hodnotu, nebyla pozitivně vnímána. Ona je velmi pozitivně vnímána, ale pouze ve spojení s tou Remoskou jako takovou, s tou pečící mísou. Ano, jo.
Znamenalo to něco pro lidi ve firmě, nebo jak jste to odkomunikovali dovnitř firmy, že vlastně Remoska je něco jiného, než si vy a asi i vaši zaměstnanci myslíte, že má být?
Ta komunikace dovnitř firmy je velmi složitá. My máme strašně úzkou a plítkou organizační strukturu. V podstatě je to výroba, pak jsou 3-4 lidi ve vedení, nějaký obchod, marketing, ekonomika. Takže nejsou tam žádné střední managementy a další v podstatě kanály, přes které by se to dalo komunikovat. Takže my jsme si prostě dali pár porad se zaměstnanci, snažili jsme se jim vysvětlit, kam Remoska směřuje v následujících letech.
To znamená vy přímo jako vedení a majitele.
Ano, přímo jako vedení a ve spolupráci s majiteli. V podstatě ti se aktivně každodenně zapojují do chodu firmy jako takové a ta komunikace s nimi je velmi, velmi příjemná, přímočará. Oba dva nebo všichni společníci jsou velmi, velmi zkušení lidé v biznisu, jak tady v tomto non-foodovém, tak i v jiných biznisech. Ty aktivity jsou velmi široké a tu Remosku mají skutečně jako třešinku na dortu, jako love brand, který chcou posunout v horizontu 5-7 let opravdu do pozice takové, že když se v Čechách řekne Remoska, tak si to všichni spojí s tím, že chcou od Remosky něco do kuchyně.
Co tady vaši zaměstnanci na tu změnu vnímání značky říkali? Nebo jak oni to vnímali?
Byly jak pozitivní, tak negativní reakce, to je asi plošně všude. Nicméně většina byla velmi pozitivní, nebyly žádné vysloveně úplně negativní reakce, spíš si jenom říkali, že to bude velmi těžké ty lidi přesvědčit, protože změnit 60 let, tak jak je značka 60 let budovaná, je velmi složitý. Nicméně Remoska svým způsobem a svou konstrukcí je v podstatě hrnec. A my vzhledem k tomu, jaké máme teď ve vývojové fázi projekty schválené i dotační, i normální, tak prostě budujeme nový výrobní areál, který je zaměřen na výrobu těch remosek. A je škoda toho nevyužít na výrobu běžného nádobí. Znamená, my chceme opravdu komunikovat, že remosku najdete v kuchyni na každém sporáku v domácnosti. A proto, aby jsme vytěžili ty technologie, které kupujeme proto, aby jsme dokázali vyrábět ty remosky, ale jsou tak moderní, tak automatizované a robotizované, že v podstatě ty naši produkční kapacity jsou schopni naplnit během několika dní v měsíci a zbytek musíme využít pro produkci právě pánvých hrnců, které se na trhu prodávají snáze než ta remoska. Nebavím se o Čechách, ale všude jinde ve světě ano.
A v Čechách vlastně funguje nejlíp remoska jako taková, jako ten původní hrnec.
Ano, v Čechách nejlíp funguje hrnec, ten původní pečící, protože ho všichni znají, všichni si ho spojují právě s těmi příjemnými zážitky z dětství nebo z mládí u babiček na chalupách a tak dále.
Prostě bublanina.
Přesně tak. A jako kuře v remosce je prostě synonymum, které se k tomu každému jako vybaví na mysli, když se řekne remoska. Ale v zahraničí to tak není. Tam si každý, když přijdete s tímto produktem na veletrh, každý si klepe na čelo, proč hrnec nedáváte na plotnu, ale hřejete na něm nějakým podivným víkem zhora. Jo. Znamená, tam je velmi složité těm lidem vysvětlit, a jediná, jak ten produkt používat a jak ho prodávat, protože nejjednodušší je mu to postavit na stůl a udělat mu v tomto kuře, aby ochutnal, ale to se volt v zahraničí nedá nikde dělat. Že? A i když už se nám to podaří se nám někoho přesvědčit, kdo to dokáže zalistovat do svých řetězců, tak se nám pak strašně těžko to prodává ven, protože ten konečný spotřebitel, který si přijde pro ten produkt nějaký do obchodu, tak zvolí radši tradiční multikukr nebo cokoliv, co je teď na trhu za pár korun, protože té remosce nerozumí. a vysvětlit to, na to zase Remoska nemá dostatek zdrojů, aby v zahraničí přesvědčila celý ten stát o tom, že Remoska je to pravé ořechové.
A když ještě zůstaneme u těch zaměstnanců, já bych totiž tak nějak jako z logiky věci spíš čekala, že když jim řeknete, že vlastně ta strategie se musí úplně otočit, protože to vnímání značky není takové, jaké jste si mysleli, takže vlastně těm lidem můžete jakoby vzít nadšení, vzít jako určitou angažovanost pro tu značku. A vy říkáte, že se vám to v podstatě nestalo.
Nestalo. Ty
tak
lidi,
mě zajímalo, čím to je?
Protože pro ty lidi už ta Remoska Love Brand je. Pro ty lidi, co pro nás dělají, v podstatě jsou to lidi, kteří u nás pracují víc jak 10 let většinou. A všichni tu Remosku svým způsobem milují a milují nejenom tu pečící mísu, ale milují ty značku, tu firmu a tak dál a jsou s ní prostě smíření a chcou, aby tady zůstala dalších 60 let.
Jak to, že ti zaměstnanci u vás zůstávají tak dlouho?
Jsme přímí, říkám, ta organizační struktura je velmi plítká, takže každý může za mnou přijít do kanceláře a říct svůj problém, který má a snažíme se řešit. Na druhou stranu nejsme žádný velký konglomerát, že všichni se znají. Remoska má do 40 zaměstnanců, takže...
Včetně výroby.
Ano, včetně výroby. Jo, celý to probíhá opravdu ve Frenštátě pod Radoštěm, celá výroba probíhá tam, zatím ve velmi manufakturních podmínkách. Skutečně se každý kus té Remosky bere 100x do rukou, než se zabalí a vypadne z toho produktu, jak ho znáte z regálu. A ty lidi s každou tou Remoskou dávají na ten trh kus svého srdce a svého umění, no.
Vy jste říkal, že teď rozšiřujete výrobu, snažíte se ji digitalizovat.
Ano.
V médiích se často řeší souvislosti s digitalizací, že vlastně lidé mají strach, že jim digitalizace práci vezme. Mhm. Předpokládám, že když jste říkal, že potřebujete naplnit ty výrobní kapacity, že to asi není úplně váš problém.
Rozhodně ne. U nás to rozhodně lidi o práci nepřipraví.
Ani oni to tak nevnímají.
Ani oni to tak nevnímají. Někteří možná ano, ale je to spíše lenost se přestěhovat do 7 kilometrů dál z Frenštátu do Kopřivnice, kde stavíme nový výrobní závod, než to. Ale to jsou opravdu jednotky případů, jo, z těch lidí. Gro těch lidí tam půjde. Někteří se trošičku bojí toho, že ta jejich manuální práce bude nahrazena nějakými automaty, roboty a budou muset se přeškolit své znalosti z manuální práce na ovládání nějakých strojů a zařízení. S nimi intenzivně začínáme pracovat. Máme na to rok a něco, že v plánu je stěhování někdy na podzim příštího roku. Takže máme na to rok a něco, aby jsme je buď přesvědčili, anebo v případě opravdu, že řeknou, nemáme na to, nechceme do toho jít, nemáme tu ochotu se vzdělávat, tak se s nimi rozloučili a nahradili je lidmi, kteří tu ochotu mít budou.
Když se bavíte o tom procesu vlastně vzdělávání a přípravy lidí na tu digitalizovanou výrobu, to děláte sami nebo jste si na to najali někoho zvenku?
Teď jsme to řešili se společníky před několika týdny. Máme nabídku od nějakých headhunterských agentur, které nám chcou celý ten proces pomoci zprocesovat, ať už o přeškolení těch lidí, stejně tak případně náhradu lidí, kteří nebudou ochotní tady tu změnu akceptovat novými a tak dál. Takže projednávali jsme to teď nějak v řádu minulých 2 týdnů a dostal jsem licenci na to tady toto jednání s tím potenciálním dodavatelem těchto služeb spustit.
Ale vlastně předpokládám, že to není jako jenom o nalezení nových lidí, ale v podstatě jako o změně jako myšlení celé té firmy.
Ano, ano, ano. Jo, my jsme se společníkem na toto téma dali na studium automatizace, robotizace, digitalizace na MBA tady na vysoké škole soukromé jedné. Takže v podstatě se sami vzděláváme, aby jsme tady v tom procesu byli jako hodně zběhlí a hodně erudovaní, aby nás nikdo nemohl.
Takže vy jste se proto, že fabriku předěláváte na v podstatě automatickou výrobu, přihlásili na MBA studium, abyste věděli, co děláte.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Že už půl roku studujeme a měli bychom ukončit někdy na podzim příštího roku, což v podstatě přímo hraje do noty té finalizaci té stavby a té automatizované technologie, co tam bude implementovaná. A ono to tak na sebe krásně váže, protože samozřejmě ta škola je o pracích přímo nad nějakými casey přímo z toho života, takže děláme přímo na vlastní firmě a snažíme se v podstatě ty informace, které získáme, přímo implementovat do těch technologií a hledat ty nejefektivnější řešení.
Co vám na tom všem přijde nejtěžší? Je to ta technologická stránka, nebo ta lidská, nebo ta komunikační?
No, ta komunikace s lidma je vždycky nejtěžší. Technologie je relativně jednoduchá. Jde o to správně se naučit specifikovat to zadání, protože my nejsme ti odborníci na ty roboty, my nejsme ti odborníci na ty softwarové věci, ale nás to studium učí, jak správně sprecizovat to zadání tak, aby ti odborníci, kteří na to jsou specialisti, aby nám dali to, co chceme, a ne nám dali nějaké krabicové řešení, které pak budeme složitě ohýbat na ty naše potřeby. Jo?
Vy jste říkal, že spolu s tím je spojená i velká reklamní kampaň.
Ano, ta reklamní kampaň je spojená s tím přerodem Remosky z synonyma produktu na značku.
Máte představu, jak dlouho by mohlo trvat, než to spotřebitelé a ten trh vstřebá tu změnu?
Určitě to bude několik let. Jo, nepočítáme s tím, že to bude v řádech týdnů nebo měsíců. Ta kampaň ten trvala zhruba 2 měsíce a ten průzkum trhu budeme dělat na podzim, takže očekáváme nějaký posun a na základě toho máme finanční plán na následující 2-3 roky, který by měl v sobě tady tyto výsledky těch průzkumů zohledňovat dalšími investicemi do toho brandové části marketingu. Jo?
A když jste třeba s majiteli řešili výši reklamních investic, oni jsou s tím v pohodě, jaké částky vlastně musíte investovat do změny vnímání brandu? Protože předpokládám, že to nebude úplně málo.
Není to úplně málo a přesvědčili ten průzkum. Předtím to bylo velmi složitý.
Protože většinou
ty peníze
vlastní...
na brandovou část získat. Na výkonnostní nebyl problém. Na tu brandovou problém
většinou ti vlastníci prostě řeší, že nemá smysl investovat do proma značky, která ještě ke všemu je známa.
Ano. Ale ten průzkum nám všem otevřel oči. Jo? I já jsem byl trošičku v té brandové části jakoby zdrženlivější v těch investicích. Najeli jsme si docela šikovného nebo velmi šikovného marketingového člověka, který nám tady toto tvrdil dlouhodobě, že ty investice do brandu jsou z dlouhodobého hlediska efektivnější než ten výkonnostní marketing, protože vybudovat ten love brand ze začátku stojí víc peněz, ale potom ty spendy do toho výkonnostního marketingu jsou mnohonásobně nižší a trvalé. Nejsou tam takové píky, jako máme teď, kdy prostě se udělá kampaň s Alzou, vyletí prodeje na týden a pak zase spadnou, že? Pak se udělá kampaň s Planovou elektrem, DTO a tak dál a tak dál. Jo.
A můžete prozradit, jak velké ty investice do reklamy jsou, třeba z obratu? Bo určili jste si nějaký limit, kde jste si řekli, jo, tyhle ty peníze chceme utratit?
Letos jsme si dali fixní částku a v následujících letech už to plánujeme dělat na procentech z obratu.
A můžete jenom prozradit, o jaký se bavíme úrovni, jestli se bavíme o jednotkách procent, nebo o 10%, o 15%.
Do toho brandového marketingu je to do 10%.
Když byste se podíval na tu Remosku trošku zpětně, proč si myslíte, že zůstala tak dlouho uvězněná vlastně v té vlastní falešní představě o tom, co je?
To je těžká otázka. Předcházející majitelé, v podstatě, kteří Remosku oživili po revoluci, jo? Kteří ji oživili v podstatě a koupili tu ochranu známku Remoska po revoluci, tak ji oživili a dost dlouho se potýkali s existenčními problémy vůbec, aby ta Remoska přežila jako taková. Když se v roce 2007-2008 začala díky jedné dámě, která nám ohromným způsobem pomohla s expanzí Remosky do zahraničí. Ta dáma se jmenovala Lady Milana Grenfell-Baines. Do dneška se jí je známá ve světě jako Lady Remoska, která pomohla Remosce etablovat se na anglickém trhu. Do té doby byla Remoska v podstatě na pokraji jako života schopnosti jako takového. Vstupy na anglický trh s dvojnásobením tržeb začala Remoska vydělávat příjemné peníze a společníci si ty roky investice a práce vytahovali dlouhé roky z Remosky a neinvestovali do ničeho, protože viděli, že to jede. Takže Remoska zůstávala stále stejný produkt, stále stejné sezení v Remosce a čekání na objednávku. Nedělal se žádný marketing.
Takže to byla pravděpodobně nějaká jako úleva z toho, že konečně přišel úspěch.
Konečně přišel úspěch.
A učinění z toho, že to podnikání má výsledky.
Přesně tak. Poté Remosku koupil stávající majoritní vlastník, který po 2-3 letech přijal investory, se kterými jsem přišel i já na post výkonného ředitele. a v podstatě to zadání znělo udělat z Remosky opravdu love brand, posunout Remosku do třetího tisíciletí, rozšířit produktové portfolio, zmodernizovat ji. 3 roky jsme na to pracovali, zháněli jsme od dotačních projektů přes prostě nějaké vize, myšlenky, účasti na zahraničních veletrzích. Hodně nám to zkomplikoval COVID samozřejmě v posledním roce, kdy jsme měli jak v Čechách, tak v zahraničí více jak 50% distribučních kanálů, které byly kamenné prodejny Elektra, zavřeny prostě téměř 10 měsíců v roce. Takže my jsme sice za ty 3 roky téměř zdvojnásobili obrat, ale mohl být trojnásobný, možná 4násobný, protože jsme měli podepsané kontrakty s dalšími velkými hráči na trhu, kteří ale v covidu ten kontrakt odpískali a nemohli jsme dál tak růst jako genericky. Na to se chystá prostě ta nová fabrika a všechno a já věřím, že teď tady s tím ukončením toho šílenství s covidem se nám podaří na to navázat na ty roky a v podstatě opravdu tu Remosku posunout dál, jak tržbama, tak tím produktovým portfoliem.
Vlastně Remoska si v tuto chvíli prochází poměrně zásadní transformací. Budujete fabriku, digitalizujete výrobu, říkal jste, že jste se přihlásil na MBA studium. Kolik hodin trávíte v práci? Denně, týdně?
Já to nedokážu tak úplně říct.
Ale asi to není 8 hodin.
Není to určitě 8 hodin, ale zas, když chci volno, tak si ho vezmu. Jo, prostě snažím se to vyvažovat sportem, osobníma aktivitama, rodinnýma výletama a tak dále. Takže opravdu, já to nedokážu říct. Jsou dny, kdy jsem v práci 16 hodin a pak tam 2 dny nejsem.
Takže vaše rodina je s tím relativně v pohodě?
Jo,
když máte před sebou v podstatě úkol na několik, předpokládám, že to je úkol na několik let.
Je to úkol na několik let, rozhodně. Jo, ale tak my jsme vždycky jako i v rodině podnikali. Já jsem v podstatě poprvé, po té, co jsme prodali firmu, se dostal do nějakého zaměstnaneckého poměru. Já jsem vždycky byl zaměstnanec jenom ve vlastních firmách. A teď je to poprvé jakoby v zaměstnaneckém poměru pro cizí vlastníky. A je to jiné, ale já si to relativně užívám, protože Remoska byl můj love brand. Já jsem Remosku už v roce 2007, 2008 a 2009 stará Remoska pro moji firmu vyráběla pečící víka na moje nádobí, které já jsem v Čechách vyráběl. Takže to byl takový návrat do té historie 13 let zpátky a já tu Remosku prostě miluji a myslím si, že i společníci to pochopili a proto jsem tam, kde jsem. No.
Máte pocit, že to je benefit, to, že jste celý život podnikal a teď vlastně jste poprvé jakby v roli zaměstnance, že pro tu firmu z pohledu toho, jak vy máte snahu řídit, to je ku prospěchu věci?
Věřím, že ano, protože ty zkušenosti, které mám, já jsem si prošel po škole auditorskýma firmama, takže mám přehled i v účetnictví, financování, daních a tak dále, takže ten záběr je široký, který jsem za těch svých 25 pracovních let nabil a nasál a věřím, že to pro tu Remosku je přínosem. Jo.
A mám na mysli to, že jste vlastně podnikal, to, že jste si prošel tou vlastní podnikatelskou zkušeností.
Jasně, tak ono to, jako ten CEO je v podstatě sice ředitel, ale v podstatě zodpovídá za všechny ty segmenty. To znamená, kdybych byl jenom obchodní ředitel, tak bych uměl jenom obchodovat, že? Ale já ten přehled mám od výroby, protože jsme vyráběli až po, přes ekonomiku, až po ten obchod a i práci s lidma, protože my jsme v době největší slávy v roce 2009 měli 180 lidí ve firmě, takže ta práce jako s těma lidma, to byl ořech. Jo.
Takže teď jich máte jenom 40.
Teď jich máme jenom 40. Ale já věřím, že jich tam budeme za 5 let tolik mít taky. No.
Že plánujete znásobení výroby?
Plánujeme násobení výroby, protože oni ty technologie, tak jak jsou postaveny, tak jak to máme v plánu v podstatě v příští rok zrealizovat, tak umožní vyrábět se stejným počtem lidí násobky množství, než jsme schopni vyrobit teď. To znamená, že dokážeme vyrábět levněji a efektivněji, tím pádem se dostat na trhy, kde jsme v současné době nemohli být, protože ta cenová hladina Remosky byla drahá a ten poměr, který potřebuje odběratel na to, aby si pokryl své marketingové náklady se vstupem nového produktu, jsme nebyli schopni v nějakých rozumných parametrech dostat. Teď tomu schopni budeme, takže věřím, že ty obraty půjdou nahoru násobně a navíc rozšířujeme produktové portfolio, ty pánové hrnce, které se prodávají v úhozovkách s nás. Jo, protože každý ví, na co ta pánev je, každý ví, na co ten hrnec je. že už je to jenom o ceně a díky tomu, že my budeme mít technologii, která bude opravdu plně automatizovaná, tak budeme schopni cenově konkurovat i opravdu státům, jako je Itálie, Turecko i Čína. Díky kontejnerům, které teď zdražili razantně, tak věřím, že ty náklady nám dokážou získat zákazníky, kteří teď berou z Číny.
Máte představu, jak budete řešit růst firmy na násobky zaměstnanců, když vlastně zaměstnanost je stále velmi vysoká i ve vašem regionu a vlastně není jednoduché nabírat lidi?
Není to jednoduché. Jak jsem říkal, už jsme se spojili s agenturou, která dělá headhunting, takže věřím, že ti nám v tom můžou pomoct. Navíc potom používáme standardní metody, inzeráty, pohovory prostě do výroby. To nechci říct, není tak složité, ale zatím se nám to úspěšně dařilo, protože ač se tady bavíme o tom, že jsme zklamení z toho, že Remoska není takový love brand, jako jsme čekali, tak pro spoustu lidí, kteří u nás chcou pracovat, to hlavní kritérium je, ježiš, my máme doma Remosku, já ji tak miluju a když se nabízí práce u vás, tak já k vám půjdu. Jo? To je dost často.
Říká Petr Vaněček, CEO Remosky. Díky za návštěvu v dnešním podcastu, někdy naslyšenou.
Taky děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
A vy sledujte LinkedIn Kogi na webovkách www.kogi.cz, se přihlašte k odběru newsletteru, no a hlavně odebírejte tento podcast, buď přes Spotify, přes Apple Podcasty, nebo přes Google Podcast. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.